гэта Куба, без сонца і мора. Беларусь гэта Чылі у часе тэрору. Беларусь ёсць Карэя без кіма і рысу. Беларусь у варыяцкім без межы завісла. А я жыву, нібы ў сне не сканчаецца мрой, што ўсё ж Беларусь гэта нешта другое. Гэта чыстыя вочы, гэта смелыя людзі, гэта моцная воля, гэта пругкія грудзі, гэта годнасць і вера, гэта бляскі праменна шчырая закаханасць у вялікую ерасць. Беларусь, гэта шлях ад няма да нічога, і мільён крывых ног у падраных панчохах. Спіта-спітыя морды, стану моўна цвяроз, і залежнасць ад колькасці мною ў барознах. А я жыву, нібы ў сне не сканчаецца мрой, што ўсё ж Беларусь, гэта нешта другое. Гэта чыстыя вочы, гэта смелыя людзі, гэта моцная воля, гэта прудкія грудзі, гэта годнасць і вера, гэта бляскі праменны шчырая закаханасць у вялікую ярасць. Паміж ночу і днём, паміж тое і сёе, узлятаем на дно, ганарымся хлуснёй, робім важную міну, пры гульні нікуды ж. Проклинаем краю, что нам дался вышний. А я живу, небо в сне не скончается мрой, что все же Беларусь, это нечто другое. Это чистые очи, это смелые люди, это моцная воля, это прудкие груди, это годность и вера, это бляски промены, широя закаханность великая.